jaký je náš Bůh? Jaký je? Jak ho známe? Jak ho znáte?
Otec.
Známe ho jako otce? To by mohlo být tady, že? Tady tenhle obrázek, já jsem si tak udělal takovou koláž, takže jestli to někdo budete poslouchat potom na internetu, tak si najděte si tu prezentaci, abyste viděli ty obrázky. Takže tak to mohl by to být jako otec, že? Tohle je zřejmě z toho podobenství o marnotratném synu, by mohlo být obrázek, že? Tady vlastně otec vlastně kajícího se syna otrhaného a vlastně zatíženého vinou a ani se nepokládá za hodného být synem otce, že? Chce poprosit o to, aby mohl dělat nádeníka u svého otce, tak otec ho prostě vítá s otevřenou náručí, že? Takže možná známe Boha jako otce. Jak ještě známe Boha?
Jako dobrého.
Jako dobrého? To by mohlo být tady, že? To znamená, nebo tady vlastně také, nebo i tady vlastně, tady tento obrázek, kde je ta pomocná ruka z nebe, že? Vnímáme ho jako pomoc, když potřebujeme. To tak? Když potřebujeme, voláme k Bohu a vnímáme tu jeho pomocnou ruku, vlastně, která je nám. Já bych chtěl, aby jsme dospěli někam sem potom, aby jsme vnímali Boha, že před ním nemusíme mít žádné tajnosti, ani se nemusíme obávat toho, že by nějakým způsobem, když se mu plně otevřeme a plně odezdáme, že by jsme jako něco ztráceli. Že by nás to nějakým způsobem ohrožoval. Ale to není snadné dospět k tomuhle, kdy vlastně člověk s takovou důvěrou, dětskou důvěrou zlíží k Bohu, že vlastně nemá žádné obavy mu všechno svěřit, všechno vydat, nemá obavy ho poslechnout, protože o nic nepřichází. Nemá obavy se vzdávat věcí, když on mu řekne, aby se jich vzdal, protože má k něho absolutní důvěru. Nebojí se budoucnosti, nebojí se ničeho. Co by mi mohl udělat člověk? Jsem skryt Boží náručí. Žádné obavy o budoucnost, žádné obavy z toho, co mě čeká. Někdo ale vnímá Boha jako takovou nějakou slepou spravedlnost, že? Jo, často si tak lidi představují jako Boha, jako někoho, kdo se teda dívá, sleduje, co se teda děje a na konci věku teda rozsoudí, padni komu padni, prostě a prostě jedny odmění a další potrestá. Že? To by se taky tak mohli vnímat, jeden z těch možných obrázků Boha, který si lidi vytvořili. Někteří dokonce Boha vnímají jako někoho, kdo jim neustále mluví do života. Kdo neustále se snaží pérovat, neustále prostě s něčím nespokojen, jako náročný otec třeba, jo, který neustále prostě říká, ale to děláš špatně, hele, dívám se na tebe, sleduji tě, dávej si pozor, jo, takový jako obrázek. No a potom můžeme Boha vnímat jako někoho, kdo působí hrozné katastrofy, kdo je v podstatě krutý a vlastně jeho hněv prostě ničí města, působují záplavy a další věci, že? Jo? Takže a tyto všechny, nebo většina z těchto obrazů, bychom mohli pro ně najít nějakou podporu v Bibli. A tak pojďme teďka trošku prozkoumat ty věci z jednoho úhlu pohledu, aby jsme uviděli, že vlastně mezi těmito obrazy různými, možná s výjimkou tohoto, jo, vlastně není takový rozdíl, tak jak my ho vnímáme jako rozdíl a rozpor. Jo? Protože Bůh je mnohem větší, než my si dovedeme představit. A tak jaký je náš Bůh? Nemám šanci to dneska vylíčit všechno a popsat Boha do všech podrobností, protože to sám nevím, a takže těžko bych mohl to tady přednést, ale pojďme si ukázat jenom několik těch věcí. Tak, známe verše, že? Z 2. Mojžíšovi, z Exodu, A je to vlastně začátek desatera. Opravé, to prvního citování desatera. Takže Exodus 20, první verš a dál. Potom Bůh vyhlásil všechna tato slova. Řekl, já, Hospodin, jsem tvůj Bůh, který jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiné bohy vedle mě, neuděláš si tesanou modlu ani jakékoliv spodobení toho, co je nahoře na nebi, nebo dole na zemi, či ve vodě pod zemí. Nebudeš se jim klanět a nebudeš jim otročit, neboť já, Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivý, který s trestem navštěvují vinu otců na synech i na třetí a na čtvrté generaci těch, kdo mě nenávidí. Ale prokazují milosrdenství tisícům těch, kdo mě milují a zachovávají mé příkazy. Nebudeš brát jméno Hospodina svého Boha nadarmo, protože Hospodin nezanechá bez trestu toho dobré jeho jméno nadarmo. A pak pokračují další přikázání, takže já jsem tady nedával všechno. A, takže se tady máme jaký obrázek Boha. Všimněte si, že toto řekl Bůh. Tohle není lidská představa o Bohu. To je to, co Bůh říká sám o sobě. Jo? Potom půjdeme dál a budeme se věnovat tomu, co Bůh říká sám o sobě, nám lidem. To znamená, je tady napsáno, že on je Bůh žárlivý. A je to vlastně první místo, kde Bůh, kde je nám, řeče, kde je nám jako zjeven Boží charakter. Předtím vlastně, když Bůh vystupuje, tak na jeho charakter nebo povahu nebo cítění nebo něco, názory, hodnoty, usuzujeme z toho, jak on jedná. A tady je vlastně poprvé v Bibli, pokud jdeme od začátku do konce, tak v tom pořadí, je poprvé zmíněno, jaký Bůh je. Jo? Takže je to napsáno, že Bůh je žárlivý. To slovo žárlivý v tom původním jazyku hebrejským nemá tak negativní příchuť, jako má v češtině. Jo, protože žárlivost vnímáme jako něco soběstředného. Jo? Jo? To v tom významu není, jo? V tom původní. V té hebrejštině to slovo, které je použito jako žárlivý, má spíše význam toho, že je jako zaměřený na to, aby to, co miluje, aby to prospívalo dobře. Je to ochranitelský cit. Jo? To znamená, není to přivlastňovací. Jo? Jo? V češtině my nemáme takový slovo. Takže bylo použito slovo žárlivý, jo, což nevystihuje přesně ten původní význam. Jo? A tady je vlastně něco, s čím má hodně lidí problém, protože spousta lidí prožila v životě hodně těžkých věcí. Někteří mají těžké prostě zkušenosti, jo, z rodin, třeba já nevím, nějaký příliš panovačný otec, nebo strejda, nebo dědeček, nebo něco. Prostě jim nám vytvořil prostě v našich myslích něco, co se spírá jako nějaký autoritě nebo něčemu takovýmu a máme problém vlastně s tím, že někdo trestá. Jo, pokud někdo skutečně zneužíval, příliš vysoce byl trestán jako v dětství, příliš přísně, tak vlastně má problém s tímhle, s tím božím, s touto jako vlastností Boha jako takového. Jo? Jo? To znamená, ale uvidíme, že to má všechno svůj význam. Jo? Jo? Nenechme se tím odradit. Jo? Jo? Navštěvuj vinu otců na synech. Tady někteří zase říkají, ale tady vidíte, že Bůh je nespravedlivý. Že on prostě trestá za provinění otců, trestá i syny. No ale to tady napsáno není. Ve skutečnosti Bible s tímhletím polemizuje docela často, například v Ezechieli, vlastně Bůh skrze proroka Ezechiele říká, tak to není. Jo? Každý trpí za svoje vlastní provinění. Já nikdy netrestám syny za provinění otců, ani netrestám otce za provinění synu. Každý je zodpovědný sám za sebe. Jo? A každýho já soudím toto. To znamená, tohle znamená něco jiného. Chvilku potom, po těchto událostech, po tom desateru vlastně, Mojžíš vystoupil znovu nahoru, že? A udělali, Izraelci si říkali, kde on je těch 40 dní, tak si udělali zlatý tele. Čo? A potom pokračovat. Jo? To znamená, to, ta provinění, které se dopustí otcové, se dotýkají jejich dětí. Jako tady nám Bůh říká, jako dávejte si pozor, jestliže něco uděláte, jo, tak se to prostě projeví i na vašich dětech. Vaši vinu ponesou i vaše děti. Když Izraelci nevešli do slíbené země, protože řekli, my tam i nechceme, my se bojíme, to tam obří a něco všechno, tak putovali po poušti 40 let. To znamená, za vinu otců píkali jejich děti. Chodili po poušti 40 let, i když oni to rozhodnutí neučinili. Když byl Izrael nebo Juda odvlečen do babylonského zajetí a byl tam 70 roků v tom zajetí, než se někteří ti navrátilci vrátili, tak za to provinění těch otců pikali i ty děti. Oni se ocitli v tom babylonském zajetí, ačkoliv se neprovinili, provinili se jejich otcové. Prostě to tak vždycky je. Jo? On říká, jo, já na vás hledím, jo, jde mi o vaše dobro a já jsem v tom horlivý. Jo? A když vás budu trestat, uvědomte si, že ti budou trpět i vaše děti. Teď je tady zvláštní věc. Třetí a čtvrté generaci těch, kdo mě nenávidí. To znamená, to se netýká těch dětí, že by to třetí a čtvrtá generace trpěla kvůli vině otců. Ale jsou to, je to třetí a čtvrtá generace těch, kdo mě nenávidí. Jo? To jsou dvě odlišné věci. Vzpomenete si, kdo si vzpomenuje, to je písmák, když je v písmu několikrát řečeno tři nebo čtyři. Tři věci má Hospodin v ohavnosti, čtyři nenávidí. A podobně. Přísloví, že? Je to tam asi třikrát nebo čtyřikrát řečeno, dokonce v příslovích je jednou řečeno, že těchto šest věcí Hospodin nesnáší a sedmou nemůže unést. To je hebrejský způsob, tři nebo čtyři, vyjádření prostě neurčitého množství prostě všech těch, co je potřeba. Prostě jakékoliv množství prostě to může být. Je to blíže neurčený výčet. To znamená, někteří říkají, ano, tady toto je prostě verš, který dokazuje rodové prokletí. Jo? No není to verš. Ne, o tom se tady nemluví. Já o rodinným prokletím se nebudu tady zmiňovat, to je něco jiného, to je na jiný výklad. Jo? Já tímhletím nechci říct, že taková věc neexistuje, já jenom chci říct, že tenhle ten verš o tom nemluví. Protože on tady o tom Bůh nemluví. On říká prostě, jo, naštěvují vinu i na prostě jakékoliv generaci těch, kdo mě nenávidí. Jo? To je tady řečeno. A potom, ale prokazují milosrdenství tisícům těch, kteří mě milují a zachovávají mé příkazy. Že to je v generaci, té třetí a čtvrté generace, to je v kontrastu vůči těm několika generacím, které jsou zmíněny tady. A jsou ti tisíce těch, kteří mě milují a zachovávají mé příkazy. Takže, co tady máme? Máme tady, že Bůh odpouští provinění i trestá provinění. Vypadá to jako rozpor. Tak buď to odpouští, buď to promíjí, anebo trestá. Jenže on dělá obojí. On dělá obojí. On promíjí i trestá. Jo? Je to tady napsané. Jo? Navštěvuje vinu, jo? Ale prokazuje milosrdenství. Jo? To znamená, vypadá to jako rozpor, ale není. A půjdeme dál a já chci ukázat, že to je vlastně jediný způsob, jak přinést spravedlnost a uzdravit svět. Jo? Protože Bůh odpouští, jak uvidíme dál, pokorným, kteří nechtějí zůstávat v hříchu, hledají Boha a chtějí se mu líbit. A na té cestě s Bohem prostě dělají chyby, hřeší, padají. Jo? A Bůh vlastně ve svém nekonečném milosrdenství vlastně do nekonečna nám odpouští. Ale pyšní svévolníci, kteří Boha nehledají, však trestu neuniknou. Že Bůh nenechá nic nevyřešeno. Jestliže my soudíme sami sebe, jak je napsáno v písmu, tak on už nás soudit nebude. Jo? On nás nepotřebuje soudit. Jo? Protože chceme jít za ním. Bojujeme. Zápasíme o to jít po jeho cestě. Zápasíme o to se mu líbit. Zápasíme o to se mu podobat. Zápasíme o to se proměňovat do jeho podoby. A pokud vlastně to činíme, on nemá důvod nás trestat.
A tak nás netrestá. A ani nám ty chyby nepočítá. Ale pokud se o Boha nezajímáme, Boha se nebojíme, nestaráme se o něho, je nám to jedno, jdeme si svou cestou, myslíme jenom sami na sebe, tomu trestu neunikneme. Jo? Takže takový obraz o Bohu nám líčí písmo. Ale půjdeme dál. A vlastně tyto verše jsou opakovány v písmu několikrát. Vlastně teď se dostaneme k veršům, které jsou nejčastěji citovány v samotné Biblii. Verš, který je nejčastěji citován v samotné Biblii, jsem si tady potrhnul. Mnohokrát a mnohokrát citován v Biblii, pořád dokola. A takže co tady máme? To už je zase několik kapitol dál, tam už mezi tím ti Izraelci udělali ty zlaté telata, jo, Mojžíš se přimlouvá za Izrael, aby Izrael nevyhubil a tak dále a pokračujeme. A to je v rámci toho rozhovoru, vlastně, když se Mojžíš přimlouvá za Izrael, takové velekněžské roli a ta rozmluva je docela dlouhá. Jo? A, takže Exodus 33, 15. verš a dál. I řekl mu, jestliže tvá přítomnost nepůjde s námi, to znamená, to říkal Mojžíš Hospodinu, jo? Nevyvádej nás odtud. Podle čeho se přece pozná, že jsem nalezl milost v tvých očích, já i tvůj lid? Což pak ne podle toho, že půjdeš s námi, takže budeme odlišení. Jo? Budeme, jo? To, co odlišuje Boží lid od ostatního lidu, je Boží přítomnost. Já a tvůj lid od všech národů, které jsou na povrchu země, to odlišení se jiným slovem dá říct svatí. Jo? To jsou skoro synonyma. Jo? Které jsou na povrchu země. Hospodin řekl Mojžíšovi, i to, o čem si promluvil, učiním. Jo? Ta diskuze Mojžíše s Bohem je hrozně zajímavá. Hrozně zajímavá. A celou tu dobu to vypadá, že Bůh říká Mojžíšovi něco jenom proto, aby mu to Mojžíš rozmluvil. Podobně, jako když mluví s Abrahamem. Jo? Jo? Takže, dobře, i to, o čem si promluvil, učiním. Neboť si nalezl milost v mých očích. A tady jsem si potrhal vlastně vztah vlastně Boha ke svému lidnomu Mojžíši. A já tě znám tě jménem. To znám jménem je strašně důležité. Jo, to potom, když si budeme číst, dneska už nebudeme procházet všema těma věcma, ale když si budete číst Bibli, tak znát, když Bůh tě zná jménem, že tvoje jméno je známé, tak to je důležité. On řekl, ukaž mi svou slávu. Odpověděl, nechám projít kolem tebe všechu svou dobrotu a zavolám před tebou jméno Hospodin. Jo? Vlastně my tady máme Hospodin, ale v originále je to jeho vl, to znamená, je to vlastní Boží jméno, který se tady nepřekládá, aby z toho se dává to Hospodin, čili staročeský pán. Smiluji se nad tím, a slituji se nad tím, se slituji. Jo, to je jméno Hospodin, vidíte? Zavolám před tebou jméno Hospodin. Smiluji se nad tím, se smiluji, a slituji se nad tím, se slituji. Znamená, to je jeho svrchovaná vůle. On se prostě rozhodne a jak se rozhodne, tak jedná. A řekl, nemůžeš vidět mou tvář, nebo člověk mě nemůže vidět a zůstat naživu. To je silné, že? Tomu se ještě úplně na konci vrátí. A Hospodin řekl, zde je místo u mě, zůstaň stát na skále. I stane se, až bude přecházet má sláva, postavím tě do skalní dutiny a položím na tebe svou dlaň, dokud nepřejdu. Pak sejmu svou dlaň a uvidíš má záda. Nebo uvidíš mi se záda. Takže tady je ten obrázek. Já jsem ochop, tvé trolle jsem našel, který jako vystihuje tu situaci. Jo? A budeme pokračovat 34. kapitola od 4. verše. Mojžíš vytesal dvě kamenné desky, stejné jako ty první, časně z rána vstal a vystoupil na horu Sinaj, jak mu Hospodin přicházel a vzal s sebou dvě kamenné desky. Hospodin se vstoupil v oblaku a stál tam s ním. Mojžíš. A zavolal jméno Hospodin. Hospodin prošel kolem něho a zavolal. A teď se dostaneme k tomu nejcitovanější části Bible, v Bible samé. Hospodin, Hospodin, Bůh soucitný a milostivý. Pomalý k hněvu, hojný v milosrdenství a věrnosti. Zachovává milosrdenství tisícům, snímá vinu, přestoupení a hřích. Jistě však nenechá viníka bez trestu. Navštěvuje s trestem vinu otců na synech i na synech synů a na třetí i čtvrté generace. A tady vidíte, že vlastně z toho desatera, to, jak Bůh mluví o sobě, je to tady opakuje, ale je tady předtím tahle ta část, kdy vlastně Bůh jako prominul Izraelcům to jejich přestoupení. On jim odpustil to, co udělali s tím zlatým telecem a dokonce řekl, tak já s váma nepůjdu, prostě když půjdu mezi váma, tak vás budu muset vyhubit. Ale nakonec Mojžíš říká, ne, musíš jít s náma, přece kdybys nešel s náma, tak jsme tvůj lid. Jo, a tak a přemlouvá ho. A on teda prostě, jo, ano, udělám všechno, co mě prosíš. A potom říká o sobě, Hospodin, Bůh soucitný a milostivý. Pomalý k hněvu, hojný milosrdenství a věrnosti, zachovává milosrdenství tisícům. Snímá vinu, přestoupení a hřích. Ale jistě nenechá viníka bez trestu. A potvrzuje vlastně to, co řekl o sobě dřív. Jo? A já prostě jsem nedávno na to slyšel prostě měli celé tu sérii kolem božího charakteru na Bible projektu a tak jsem to poslouchal a tak mi to hrozně se mě líbilo. A oni tam vysvětlovali, že ty jednotlivé věci to já dělat nebudu. Dokážeme si to představit. Víme, co to je soucitnost a milosrdnost. Důležitý je pomalý k hněvu. To se v písmu opakuje několikrát, že? A například v jednom listě je napsáno, víte to, bratři, jo? Buďte pomalý k hněvu, buďte rychlí k naslouchání, ale pomalý k hněvu, pomalý k mluvení, pomalý k hněvu. Jo? Pomalý k hněvu, to je tady. Jo? To znamená, tady jsou ty základní věci, které se promítly vlastně do všech listů v Novém zákoně, kdy vlastně Pán Ježíš v evangelích takhle mluví o svém otci. Jsou to vlastně ty stěžejní verše vlastně Bible. A tak proto jsou taky jedny z nejcitovanějších. Tohle ten konkrétně je nejcitovanější verš Bible. Jo, odtud braný. Takže to je, kdy Bůh mluví sám o sobě, jaký on vlastně je. A zase tady vypadá to, že tady je nějaký ten rozpor, jo, že on je hojný v milosrdenství a věrnosti, jo, že odpouští, snímá vinu, přestoupení a hřích, ale viníka nechá bez trestu. Jako kdyby tam bylo určitě napětí, ale není. Protože on odpouští těm, kteří prostě chtějí jít za ním a chtějí být s ním, uvědomují si svou hříšnost a z díky přijímají vlastně to vysvobození. Takže těm odpouští do nekonečna. Ale těm, kteří se o Boha nezajímají, jdou si pyšně dál svou cestou, ti nakonec prostě narazí na Boží soud. Tak. Máme tady další verše z písma, která ukazuje, proč vlastně Bůh soudí a jak soudí. A taky, jaký Bůh vlastně je. Jo? Jak on se na ty věci dívá. To znamená, pojďme se podívat do proroka Izajáše. Hnedka od začátku. První kapitola, první verš. Vidění Izajáše, syna Ámosova, které viděl o Judsku a Jeruzalému za dnů judských králů Uziáše, Jotama, Achaze a Chyskiáše. Slyšte nebesa, naslouchej země, protože Hospodin promluvil. Syny jsem vychoval a vycvičil, ale oni se proti mně vzbouřili. Bík zná svého hospodáře a osel žla svého majitele, ale Izrael mě nezná. Můj lid mi nerozumí. Můj lid nerozumí. Ach, hřešící národe, lidé obtížený vinou, potomstvo zločinců, děti ničitelů, opustili Hospodina, znevážili svatého Izraele, odvrátili se zpět. Proč máte být ještě biti, jste stále umíněnější. Celá hlava je nemocná a celé srdce zemdlené. Tady vidíme, jak Bůh vlastně není, jako kdyby ten nezúčastněný. On není ta slepá spravedlnost, která má zavázaný oči a váží, padni komu padni. On má v tom nainvestováno citově. On prostě se to v něm pere. On to prožívá, ty věci. Jo? Tady říká, proč máte být ještě bytí, jste stále umíněnější. Jo? To říká, to nám ukazuje vlastně důvody, proč boží výchovu, pro boží výchovu. Že Bůh dopouštěl ty rány a ty těžkosti proto, aby se zpamatovali. Ale jste stále umíněnější, no tak proč bych vás měl ještě vychovávat? Podobná situace. Ezechiel 18. kapitola, 21. verš. Pokud se však ničema odvrátí od všech svých hříchů, které spáchal, bude zachovávat všechna má ustanovení a bude konat právo a spravedlnost, určitě bude žít nezemře. Žádná jeho přestoupení, kterých se dopustil, mu nebudou připomínána. Podle své spravedlnosti, kterou vykonal, bude žít. Copak si opravdu přeji smrt ničemi, je výrok panovníka Hospodina. Nemám stav v oblibě, když se odvrátí od svých cest a bude žít. Jo? To je odpověď na to, když někdo řekne, že, nebo má takovou představu o Bohu, že Bůh rád trestá. Že Bůh má zalíbení v trestání, v lidání lidí a podobné věci. Ne, nemá. Nemá. On si nepřeje smrt ničemi. Jo? On chce, aby se s ničemi stal vlastně, jo, stali se, aby činil pokání ničema, že? Jo? Aby mohl se odvrátit od své zlé cesty a mohl žít. To znamená, když to shrnu, tak Bůh si přeje nápravu a uzdravení a proto trestá, aby napravoval a uzdravoval. Protože on si přeje nápravu a uzdravení a proto trestá, aby napravoval a uzdravoval. To znamená, že Bůh nenávidí hřích, protože miluje hříšníka. Jo, vzpomeňte si, žádný je milující. To znamená, on jako opravdu se prostě hlídá, horlivě hlídá to dobro těch, které on miluje. A hněvá se na všechno, co jim ubližuje. Prostě jako kdyby je střeží. Jo? A proto vlastně nenávidí hřích. Protože hřích ubližuje nám i našim blízkým. Není to potěšení, ale projev smrti. To znamená, když apoštol Pavel hlásal těm pohanům dobrou zvěst o tom, že Bůh odpouští hříchy, no tak ty řecky smýšlející lidé, že my západani, teďka řekli, já, dobrý, takže já teďka můžu hřešit a můžu dělat, co mě napadne a můžu se vrhat do všech potěšení a Bůh mě odpustí, takže je to všechno cajk. Jo, v listu Římanů, to tak popisuje apoštol Pavel. A apoštol Pavel říká, co, na co jste to přišli? No vůbec ne, vůbec ne. Vy to vůbec nechápete. Co pak vy nechápete, že hřích působí smrt? Vy nechápete, že jste byli z hříchu vykoupeni, abyste mohli žít? Jo, jo, to je jako, připadá mi to dneska, přesně tomu nerozumím, ale dneska mi to připadá docela zábavný, jak apoštol Pavel si to představuje, jak se tam chytá za hlavu a říká, a co jste to přišli? To by mě v životě nenapadlo. Tak to vůbec nebylo myšlený. Jo? Jo? To znamená, hřích ubližuje nám i našim blízkým, není to potěšení. Jo? Že si užiju nějaké potěšení a potom přijdu k Bohu s pokáním a on mě odpustí. No tak takhle to nefunguje. Jo? Jo? Bůh soudí hřích. Jo? Není to potěšení, ale projev smrti. Jo? A léčba hříchu je nutná, když může bolet. Jo? Já jsem si tady obrázek, když se vytahuje tříska, tak to bolí, může to bolet. Ale musí se vytáhnout. Musí se vytáhnout, není jiné cesty. Nebo taky může přijít do prst, nebo já nevím, jo? Může být to komplikovaný. To znamená, ano, takže když Bůh soudí, tak je to bolestivé, jo? Ale protože hřích ubližuje nám i našim blízkým, tak a proto ho Bůh nenávidí, ten hřích, a proto s ním jedná. Tak. Další takový, že jo, výlev v prorocích, jo. Já před časem jsem si uvědomil, že v žalmech je zaznamenáno to, jak si lidé stěžují na Boha. Ty mě neslyšíš a oči už ne, jako nevidím a kosti, já nevím, tohleto a mám vypakaný všechno a neslyšíš, neposloucháš a kdy nás uslyšíš. No a v prorocích je to naopak trochu. V prorocích si Bůh se stěžuje na ty lidi. Neposloucháte, neposloucháte. Jo? si vylává své srdce. Takže pojďme se podívat na Ozeáš 11. kapitolu. Když Bůh říká skrze proroka Ozeáš toto od prvního verše. Když byl Izrael mládencem, zamiloval jsem si ho. Z Egypta jsem povolal svého syna. Já tady mám ten obrázek, vidíte si z Egypta, že? Jedna z těch událostí slavných. Čím víc jsem je volal, tím víc ode mě odcházeli. Obětovali bálům, pálili obětím modlám. Já jsem učil Efraima chodit. Bral jsem ho na své paže. Jo, vidíte, jak Bůh popisuje, jako když otec prostě se ke svému synu, nebo matka ke svému synu chová. Jo, bral jsem ho na své paže, ale nepoznali, že jsem je uzdravil já. Nepoznali, že to já jsem je vychovával, že to já jsem o ně pečoval. Táhl jsem je lidskými provazy, pouty lásky. Jo? Pouty lásky, to je hezké. Byl jsem pro ně jako ten, kdo nadlehčuje jeho na jejich čelistech. Nakláněl jsem se k ním a krmil je. Ne, navrátí se do egyptské země a jeho králem bude Asýrie, protože se odmítli obrátit, v jeho městě bude řádit meč, bude ničit jeho žovanily, pohltí je za jejich rady. Můj lid se drží odvrácení ode mě. Společně volají k Bálovi, ale on je nevyslyší. Jo, takže nejdřív popisuje, jak si zamiloval Izrael, jak se o něho staral, jak ho vypiplával, jo, jak ho zachraňoval. A potom řekl, a dost, prostě, půjdete do Egypta, do Asýrie, protože chodíte za jinými bohy, ničíte sebe, já už se na to nemůžu dívat. A potom zase změní názor, osmička. Jak bych tě mohl vydat, Efraime? Jak bych tě mohl předat, Izraeli? Jak bych tě mohl vydat jako Admu? Jak bych s tebou mohl učinit to, co se bojíme? Mé srdce se ve mně změnilo. Toto je studijní překlad, ekumenický má, se ve mně vzbouřilo, nebo něco takového. Ve mně vzbouřilo. Je vzbuzen všechen můj soucit. Vzbuzen soucit. Nevykonám svůj panovoucí hněv. Nezničím znovu Efraima, protože já jsem Bůh, ne člověk. Ne, a ne člověk. Svatý uprostřed tebe. Nepřijdu s hněvem. Jo, a tady vidíme, tady nám Bůh dává nahlédnout do svých vlastních emocí. Skoro to vypadá, že je Bůh bezradný. Co si mám s těma lidma počít? Někdy jste měli ten pocit, že jste bezradní, co se svýma dětma? Znáte ten pocit? Jo? Že já fakt jako nevím už, co mám dělat. Jo? Znáte ten pocit? Jo? Tak stejně se cítí Bůh. Stejně nám tady popisuje v prorocích, jak on se cítí. Jo? To znamená, on není nezúčastněným pozorovatelem. A není v žádném případě něco jako slepá spravedlnost. Jo? Je to milující otec, který přísně vychovává, protože své děti miluje a chce pro ně to nejlepší. Nechce je nechat zahynout. Ale neví, co s tím má, se s ním má dělat. Jo? Já tady mám v úzovkách, neví si rady, protože on je Bůh, on si rady ví, ale on vlastně těmito slovy vlastně nám vylívá své srdce. Jako vy si stěžujete, máte to těžký, já to sama taky nemám na jednoduchý. Jo? Jo? Tady vidíte, jak vlastně Bůh jako není jako vzdálen od utrpení svého lidu. Že on vlastně jako tím bojuje, probojovává se tím. Jo? Že to je pro něj zápas, jaký znají všichni milující rodiče. Při výchově často zažíváme rozporuplné rodiče. On jako kdyby ukazuje, ale já jsem jako váš rodič. Já to prožívám stejně jako vy. Jo? A tady půjdeme k tomu cíli. Proč to tady všechno je vlastně? Proč to všechno prožíváme? Půjdeme na konec Bible, to teďka jsme byli vlastně ve Starém zákoně, a půjdeme do Janova zjevení. A na konci Janova zjevení, 21. kapitola, je napsáno toto. A kousiček ještě z 22. přečteme. To znamená, 21. kapitola Janova zjevení. A však svatyni jsem v něm neviděl. Mluví se o tom novém Jeruzalému, jo? To je on, ten nový Jeruzalém, už jsem tady jednou použil, tuhle fotku, jo? To je zhruba přibližně ta délka, šířka i výška, co tam je ve zjevení uvedená, jako stejná, takže s papírku tady někdo udělal ten nový Jeruzalém. Je tam i starost prostě. A však svatyni jsem v něm neviděl, neboť jeho svatyní
je Pán Bůh všemohoucí a beránek. A to město nepotřebuje slunce ani měsíc, aby mu svítili. Ozářila ho Boží sláva a jeho lampou je beránek. A národy budou chodit v jeho světle. A králové země do něho přinášejí svou slávu. Jeho brány nebudou nikdy ve dne uzavřeny a noci tam už nebude. A přinesou do něho slávu a čest národu. A nevstoupí do něho nic nečistého, ani ten, kdo činí ohavnost a lež. Ale jen ti, kdo jsou zapsáni v beránkově knize života. To znamená, nevstoupí tam nic nečistého, ani ten, kdo činí ohavnost a lež. To je hodně důležité. Jo? Protože on pro nás chce zamýšlet něco dobrého a chce, aby ta jeho domácnost, aby ta jeho rodina tam neměla tyhle ty věci. Jo? To je ten důvod, proč bude ten soud a všechny ty další věci. A i to, co jsme vlastně doteďka četli. A půjdeme do 22. kapitoly a přečteme prvních několik veršů, první čtyři verše. I ukázal mi řeku vody života, čirou jako křišťál, která vycházela z trůnu Božího a Beránkova. A uprostřed náměstí toho města s obou stran řeky je strom života, nesoucí 12 ovoce. Každý měsíc vydává se ovoce a listí toho stromu slouží k léčení národů. To znamená hojnost 12 ovoce. Jo? A třetí verš. Nic prokletého již nebude. Ano, nic nečistého. Nic prokletého, jo? Žádná ohavnost. Nic prokletého již nebude. V tom městě bude Boží a Beránkův trůn, jeho otroci mu budou sloužit a budou vidět jeho tvář. Pamatujete si, co řekl Bůh Mojžíšovi? Že člověk nemůže vidět Boží tvář a zůstat naživu? Tak to už nebude pravda. To nebude už platit. A my už budeme vidět jeho tvář. A na jejich čele bude jeho jméno. Takže já jsem se napsal pár verší, pár vodíku, jo? Že Boží láska si přeje pro všechny své děti vytvořit dokonalý a láskyplný domov. Taky si to přejete pro své děti? Nebo chceme mít v našich domovech otevřené dveře, ať se tam chodí nějací vrahouni, prostě nějací prostě narušení jedinci, uchyláci, nebo ať tam jsou nějací divocí psi ze steklinou, nebo ať je tam nějaká prostě nemoci tam jsou, nebo nějaké špatné věci, které by mohly těm našim dětem ublížit. To bychom si chtěli takový domov? No nechtěli. A tam přece není nic jako nenormálního. To je naprosto přirozená věc. To znamená, když Bůh vytváří věčný domov, novou zemi a novou nebi, nové nebe a novou zemi, pardon, pro svou rodinu nebeskou i pozemskou, tak si přeje vytvořit dokonalý a láskyplný domov. Ale to znamená, že vše zkažené, špatné a nebezpečné musí být odstraněno pryč. Není jiné cesty. A to je ten důvod, proč Bůh soudí. A proč Bůh bude soudit. Jo? To znamená, záměrem Božích soudů je přinést uzdravení celému světu. Až jsou tak projevem jeho lásky. Jo? To znamená, že Bůh soudí. Ale soudí proto, aby vytvořil něco lepšího, aby svět uzdravil. Když byla potopa na zemi, pamatujete na potopu, kolikátá kapitola, to je 7. 8. a tak dále, jo, v Genezi, to znamená, že předtím je ta 6. kapitola, že to jsou ti synové boští a liští a ti obři a to násilí, které tam bylo. Bylo tam tolik násilí, vlastně když začíná Bible, tak když Kain zabil Abela, tak Bůh říká, ta Abelova krev křičí ze země. Vlastně jako kdyby ta nespravedlivost, ta hrůza, co se tam udá, prostě jako kdyby křičí. Jako kdyby pošpinila celý vesmír. Jako kdyby pošpinila celou zem.
Jo, to je něco, co prostě není možný strpět. Tady se prostě něco musí s tím stát. To naruší prostě všechno. To pošpinilo tu zem. Když prostě před tou potopou Bůh říká, že lidé prostě ničí tu zem. Že poskvrnili zem. Že zem chce, že zem potřebuje očištění. Že zem potřebuje odpočinek. Jo? Když vlastně odešel Izrael do vyhnanství do Babylona, jo, tak on řekl, tak tam někde napsáno, že a země si vybere své dny odpočinku. Jo? Jako kdyby Bůh, když soudí, tak vždycky sleduje prostě nápravu těch věcí. Chce přinést uzdravení, očištění. A to je bolestivý. A to je často bolestivý. Jo? Ale Bůh se předtím nezastaví, protože to, o co usiluje, je natolik důležité pro něj, protože on je žárlivě milující. Že on to prostě udělá. On nabízí, odpouští, zve k sobě všechny, říká, přijďte, dáme to do pořádku, ať jsou vaše hříchy jako šarlat, zbělejí jako sníh, mluvme o tom, jednejme, já vám pomůžu prostě, ale nezůstávejte ve svých hříších. Protože jestliže to tam budete mít zůstávat, jestliže nebudete chtít být součástí mýho domova, tak v něm nebudete. Jo? Vše zkažené a špatné a nebezpečné musí být odstraněno pryč. Aby prostě mohla nastat tohle. A neskalená, prostě ničím nerušená přítomnost Boží a lidí dohromady. Aby jsme mohli vidět jeho tvář. A naplnit tak vlastně ty jeho záměry s námi a se světem. Tak jaký je Bůh? Možná nám se někdy zdá takový, protože ho přece jenom vychovává. Bude soudit, to bude. Pomáhá nám? No pomáhá. Kdykoliv k němu voláme. Když k němu utíkáme se k němu, tak nás přijímá. Když k němu přicházíme v pokání, tak už z dálky nás vyhlíží. Ale viníka nepolechá bez trestu. Nic špatného a zvráceného nové zemi, novém nebi a nové zemi nebude. Tak.
Amen. To je všechno dneska.